Vai jūs varētu pasāstīt, kas jums patika šovā?
Man ļoti patika Raimonda Pauļa dziesma. Man patika atmosfēra. Man patika pats piedzīvojums kā tāds. Ja teiksim tā, nokļuvu vidē, kurā es parasti ikdienā neesmu.
Kā jums veicās ar komandas biedriem? Kā sapratāties?
Ar komandas biedriem veicās ļoti labi. Man bija divi ļoti atraktīvi, ļoti dziedāt protoši, dejot protoši. Un visādādi ziņā uz jogošanos vērts divi biedri, līdz ar to es tāds saulēž mierīgs nosvērts. Visādā mērā tāds pusnopietnis cilvēks, jā, ļoti iedrējos šajā kompānijā, iedrējos pēdiņos.
Vai bija kaut kas, kas jūs pārsteidza, ko jūs negaidījāt, kas notika tāds?
Šī epizode, kur ir tagad jaunā sadaļa, kas tiek saukta par Popielu, kurā mēs abi ar Intu Tetarauski iejutāmies Mārtiņa Egliena bekvokālistu lomā. Bet, bekvokālistis kā jau bekvokālistis, nevis bekvokālisti. Bet es, tad neko darīt, Marijai Bērziņai bija ļoti jauka tāda persika krāsa žakete, kur kā vēlāk atzina visu kolēģi, man esot ļoti labi piestāvējusi. Varbūt turpmāk būs kolēģiem darbā, proti stilistēm jāierosina, ka varbūt tas ir tas tons, uz kur jālūkojās turpmāk.
Vai bija kāda epizode, par kuru jums ir kauns šobrīd?
Šī arī ir šī epizode. Es joprojām par viņu domāju, un tik tiešām tā arī bija tā situācija, ka tad tā vienā brīdī ņem un ļaujies kaut kādam tādam apkārt esošam dulumam un trakumam, un pēc tam tu vienkārši domā, kā kaut kas tāds varēja notikt. Turklāt zinot, ka to redzēs gana daudz cilvēku, bet es neteiktu, ka kauns tas katrā ziņā bija piedzīvojums. Man liekas, lielāks kauns bija sadaļā, kur mums bija jāmēģina uzminēt cienīto dāmu izraudzītās mīļās dziesmas, jo tur jāatzīst, dažas bija tādas, par kuru eksistenci es uzzināju laikam pirmo reizi.
Vai bija kāda epizode, par kuru jūs jūties lepnis šobrīd?
Tā gan es laikam nemācējuši teikt par visu. Nē, es esmu lepnis par dalīt kopumā šajā lieliskajā svētdienas vakara izklaidē, kurā es biju. Un kur atroties, man joprojām gribas daudz un dikti smieties. Cevišķi atminoties to, ka, cienīto diriģentu kungu, Tetrauska kungu ieraudzīju pavisam citā gaismā. Un tā.
Vai Raimonda Pauļa dziesmas ir sarežģītas?
Šis raidījums parādīja, ka jā, ja man līdz šim likās, ka viņas ir bez maz vai līdzīgi kā prāta vētrā, kur gandrīz visām dziesmām var dziedāt līdz, šis raidījums parādīja, ka tā gluži nav, ka Raimonda Pauļa, tas mantojums, ko viņš ir radījis, un tā daļa rada, kas viņam ir muzikālā, ka viņi ir tik ļoti dažādi, ka es nevarētu teikt, ka viņas ir tā tik viegli visus uzreiz atminumus un zināms.
Vai jums ir kāda mīļākā Pauļa dziesma?
Nē, man pašam ļoti patīk Cieleviņa, jo man viņa ir sanācis vairāk dažādās situācijās neplānot izpildīt pašam dziedāt turklāt lielāku auditoriju priekšā, līdz ar to man ir šo dziesmu asociējās arī pašam tādi dažādi pārdzīvojumi un piedzīvojumi, līdz ar to šī noteikti ir viena no tām.
Un redzījuma temats bija Latvijas dziesmas. Sakiet, kādai jābūt ir dziesmai, lai to sauktu par Latvijas dziesmu?
Jā, nopietnas jautājums šādam būtu jāsagatavojās. Viņai ir vienlaikus jābūt tādā, kura liek tev kaut kādā mērā lepoties ar to zemi, kurā tu dzīvo, bet vienlaikus viņai jābūt tikpat vienkāršai un pieejamai, lai tai dziesmai līdzi varētu tikt un viņu, kopā pie galda spētu nodziedāt pilnīgi visi, kuri vien viņi izcirta tajā brīdī, līdz ar to viņš šeit tai Latvijas iesmai būtu jābūt tādai vienkāršai, tādai, kura ātri iekrīt sirdī un kuru, nu jā, kuru vienmēr sakot viegli dziedāt.